Změna nezačíná v těle, ale v hlavě. Martin Košťál, trenér známý z dokumentární show Extrémní proměny, za sebou nemá jen desítky proměněných těl, ale hlavně osudy lidí, kteří se rozhodli zvednout ze dna. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, mluví o disciplíně a o tom, proč cvičení není trest, ale dar a proč je nejdůležitější naučit se mít rád sám sebe. Martine, vítejte.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Jak byste řekl, že vás proměnili extrémní proměny?
No, asi hodně. Musím říct, že to byl takový sešup těch 12 měsíců, že těch věcí, které se tam jako u mě změnily, bylo vícero, ale jako já tady chci říct, že to prostě nebylo jenom u mě. Zatím je jako mraky lidí, kteří na tom pracují.
A tak vy jste taková...
Jsem, ale já bych to strašně rád tady zmínil už jako na začátku. Že opravdu tam je armáda lidí tomu oddaných od rána do večera bez víkendu, tak jenom takhle jsem to chtěl takhle jenom to trošku takhle uvíst. No a co změnilo mě? No, naučil jsem se tam jako spoustu věcí. Od třeba toho řemesla, toho jako doku reality, protože já jsem nikdy jako před kamerou takhle jako pořádně nestál, nebo stál, dělal jsem nějaký reklamy, tyhle ty věci, ale nikdy jsem nehrál jako před kamerou mluvený slovo, takže to bych chtěl poprvé, to jsem se taky nějakým způsobem musel naučit. A potom jsem se naučil, jestli bych něco měl vyzvihnout, tak je to určitě pokora.
Mm-hmm.
Pokora...
A v jakém slova smyslu? V jakém kontextu to přišlo?
Myslím to tak, že nemyslím pokoru jako k těm úžasným výsledkům, který tam dosáhli, nebo určitě taky. To jako klobouk dolů před něma, co tam jako dokázali, ale já tam cítím pokoru jako k těm jednotlivým lidským životům. Mm-hmm. Víte, my máme vždycky jako tendenci posuzovat lidi jako výsledek, jak v tomto případě kolik zhubli, jak vypadají. Ale já jsem zatím jako vždycky viděl hlavně tu cestu. To, jakou obrovskou vnitřní sílu v sobě dokázali najít, že jsou mnohem, mnohem silnější, než si dokázali představit. Častokrát i víc, než jsem si dokázal představit já. A tady ta krásná změna, to je jako vždycky něco, co mě jako překvapí a inspiruje.
My jsme nastínili, že to teda není, že to jsou lidské příběhy a že to není jenom o tom čísle. Nicméně předpokládám, že to číslo, kolik ti lidé vlastně vážili, bylo takový jako vstupní kritérium pro to, aby do toho pořadu vůbec mohli být vybraní. Já jsem se dočetla, že teda ten termín by se asi neměl používat, morbidní obezita, ale obezita třetího stupně.
Právně.
To je to, co je definuje. A jaký tam byly třeba další kritéria? Byly to právě ty příběhy? A měl jste vy možnost se na tom vlastně podílet?
Já jsem do extrémních proměn, bavíme se o první sérii, vstoupil, troufám si říct, jeden z posledních. Protože toho trenéra jako dlouho hledali, nebo trenéra, lomeno moderátora, lomeno průvodce, nebo já se vůbec jako nepovažuji za moderátora. Ale ty lidi byli vybíraný na základě, jak říkáte to správně velice, to jedno z těch kritérií je vlastně to BMI 40+, to je jasný, bavíme se tady vlastně o té obezitě třetího stupně. No a pak je tam ten životní příběh, no, aby byl pro diváka za prvé, aby byl zajímavý, a za druhý, aby ty jednotlivý ty příběhy, ty osudy, aby byl každý jiný, aby se každý divák mohl jako stotožnit s něčím, aby se tam našel.
A který z těch příběhů, protože já vím, že od toho jednoho účastníka, a tuším, že to byl ten Tomáš, který byl v prvním díle, a tak toho jste vyloženě chtěl, ale který z těch příběhů vám byl, jakoby přišel nejsilnější, jestli se to tak dá říct? Byl to právě ten Tomášův?
To je taková těžká otázka. No, těch 12 lidí, 12 příběhů, nebo respektive 13 lidí, protože jednou Barča s Ivanem, to je jako, když se zeptáte, který dítě máte radši. No. To já, jakoby nechtěl bych tady někoho vyzdvihovat víc, míň. Ke každému jsem si našel nějaký vztah a na všechny rád vzpomínám.
A vy jste řekli, že tam bylo vlastně 13 lidí a máte představu, kolik lidí se do toho pořadu hlásilo a ještě jsme tady vlastně nastínili, že se teď točí už druhá série, tak jestli jakoby je to číslo teď vyšší a jestli teď už můžete rozhodovat o tom jakoby více, kdo bude vybraný nebo kdo byl vybraný do té druhé série.
Jo, o tom může jako rozhodovat hodně teďkon a do té první série já vím, že byl docela i problém sehnat nějaký tyhle ty lidi, protože tady o extrémních proměnách nikdo předtím nikdy neslyšel. Možná někdo sledoval tu americkou verzi, protože extrémní proměny jsou jako licence koupená z Ameriky. A někdo znal ještě slovenskou verzi, jak extrémné premeny. A, takže vím, že se u nás se ty lidi hledali přes různé centra, přes obezitologii, že to nebylo úplně jednoduché. Teď už ta situace samozřejmě je úplně jiná a hlásí se. Hlásí se, jako jenom mě se hlásí strašně lidí, tak jak dokážu si představit, kolik se hlásí jako na stránky TV Nova v tom castingu, no to musí být stovky, možná tisíce.
Takže už jste měl větší možnost do toho zasahovat, tak jaký tam pro vás byly ty kritéria? Jsou to zase ty příběhy?
Jsou to příběhy a kritérium pro mě třeba pro mě, jako pro trenéra je, ještě to teďkon řeknu v uvozovkách, čím vyšší číslo, tak tím je to pro mě lákavější. Protože to je pro mě jako větší výzva, jako pro trenéra.
Jsou nějaké věci, které člověku s takhle vysokým číslem prostě neřeknete a který mu naopak řeknete?
Jak to myslíte?
Já nevím, asi jakoby, že by to mohlo být moc citlivý, nebo jako přece jenom, když má někdo tady takhle vysokou váhu, tak je to asi, není tak jednoduchý vysvětlit, proč se do té situace dostal. Je to podle mě komplexnější situace.
Ano, ano, obezita je jako multifaktorální problém. To není jako jenom, že jsem přibral, stloustnul jsem z tohoto. Těch věcí je prostě jako víc, není to takhle strašně jednoduchý. Jo. Proto je tam jako ta práce s tou hlavou je tam jako hrozně důležitá. Proto tam máme tu úžasnou psycholožku Simču Hřebíčkovou a bez toho by to ani nešlo. No.
Takže jsou nějaké věci, kterým třeba neřeknete, protože by je to mohlo zranit, a kterým naopak řeknete?
Já úplně nevím, co se všechno děje u paní psycholožky. Tam samozřejmě zůstává nějaké tajemství. Já jim říkám všechno, co jako je potřeba. Oni samozřejmě ví, jak na tom jsou. Oni ví ten reálný stav. Tak každý ten důvod má nějaký jiný, proč se do toho dostal a každý má jiný důvod, proč se dostal nebo proč se přihlásil do těch extrémních proměn. To nějaký společný jmenovatel tam asi není. Někdy to může být strach, bolest, někdy to může být pohled dítěte, když si prostě řeknou. A ten pak si řeknou všichni ten jeden moment, ten už ten společný jmenovatel tam je, že si řeknou jako a dost a chci to změnit. A potom začneme pracovat.
Vy jste zmínil, že to je vlastně pořad, který je z Ameriky, že má nějakou licenci. A byly tam nějaký momenty, kdy jste museli tu licenci dodržovat, protože předpokládám, že k tomu prostě přijde nějaký manuál a musí se to tak udělat, kdy to šlo jako přes vaše přesvědčení a třeba byste to trenérsky udělali jinak?
Ne, jako já trénuju podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To do toho musím říct, že produkce jako vlastně mi nesahá, protože ta produkce má jako jiný starosti, ale ten manuál je prý takovýhle. Jako, že to je prý taková bychla, ale to jsem neslyšel, tohle to je absolutně mimo mě, zaplať pámu, tohle to je věc jako produkce.
Já jsem si právě říkala, jak je tam třeba na začátku ta situace, kdy ten člověk se musí vyslít do spodního prádla, stoupne si na tu váhu, tak to je jako představuju si, že to musí být pro ně fakt těžký, když na něm míří všechny ty kamery a oni jsou tam takhle prostě jako fakt odhalený. A předpokládám, že to je zrovna třeba součástí té licence.
To je součást licence, takhle to prostě je. A já naprosto s váma souhlasím, že to je možná nejtěžší moment v celých těch extrémních proměnách. Se tam jako svléknu do spodního prádla, postavit se tak, jak člověk jako je. A to tam nejsou jenom ty světla, tam jsou kamery a hromada štábu. Jako to, je to opravdu jako těžká chvíle pro každýho. Možná pro ženy ještě samozřejmě jako těžší. A tak to prostě je. Na druhou stranu každý jako z těch účastníků ví, že to o tom je, že ho to čeká. Že to takhle prostě jsou, o tom jsou ty extrémní proměny. Ale je to, ten moment je těžký, ale je strašně důležitý. Protože ten moment, tam se kolikrát stane, že ten člověk vlastně se postaví třeba před své nejbližší, před manžela, před manželku, který samotně neviděli svlačené do půl těla několik let třeba. I oni sami se také třeba jako dlouho neviděli. Takže tam je potřeba se podívat opravdu té pravě do očí a říct si, tady už jako nebudeme chválit, nebudeme utěšovat a hladit po vláskách, protože tohle to je ta skutečná realita. A člověk potřebuje vědět, kde je, když chce někam jít.
Když bychom vodili teď od té show, ale vzali bychom to, že by takhle za váma přišel jako za trenérem někdo a prostě měl by tady tu obezitu třetího stupně, udělal byste nějaký podobný moment tady tohoto typu, abyste ho jakoby donutil čelit té realitě?
No to já jsem i dělal. Já jsem to dělal na soukromých tréninkách, já jsem tohleto i dělal. Měl jsem prostě dohodu, měli jsme dohodu, že to zůstane mezi sebou, protože já jsem si to i fotil, aby se potom viděli ty výsledky, zepředu, zezadu, z boku a tak dále. A to, že to já jsem to dělal. Ale samozřejmě bylo to vždycky v soukromí, nebylo to před kamerama.
Ještě když se dostaneme k těm emocím, protože všech těch 13 lidí tak je prostě nějakých. Mně přišlo, ale nechci to posuzovat, spíš mě když tak opravte, že vy jste takový ten typ člověka, který se jako naladí a jakoby nějakým způsobem chápe, v jaký moment má být tvrdý, nějaký moment chápe, kdy naopak má být jako polituje a tohle. Pletu se nebo prostě je to těžký to takhle odhadovat a ještě jakoby mně to přijde strašně specifický tím, že je to pořád jako nějaká show.
Aha.
A tím je to prostě limitovaný. Míří na vás kamery, normálně byste se třeba cítil uvolněněji, možná se to potom postupem nějak mění. Řekl byste o sobě, že jste takhle jakoby empatický, že se snažíte se nalaďovat?
No, já si myslím, že jsem empatický. Já si myslím, že to je moje jedna taková jako jedna velká výhoda, nebo asi možná bych řekl jako nejsilnější zbraň, že jsem empatický. Že dokážu se vcítit do toho člověka, dá se říci, jako relativně rychle.
Mm-hmm.
Že možná my, jak jsme tady ještě spolu seděli, než se rozběhly kamery, tak si myslím, že tady byl rychlej krátký pokec na příjemný úrovni, že jsme se dokázali jako naladit jako velice rychle. A já si myslím, že tohleto bez toho by to vlastně ani nešlo. Ale jenom řeknu jednu věc, jak jste vyříkala, že bych možná, kdyby ty kamery neběžely, že bych se choval jinak nechoval. A já jsem to říkal už jako i na začátku, říkal jsem to i produkce. Já ani nemůžu někoho hrát. Divák by to poznal. Já tam prostě nehraju. Já tam prostě jsem jako sám za sebe. Mám to o to jednodušší, že nemusím hrát nějakou roli někoho. Hraju prostě sám sebe, protože de facto vlastně nehraju. Takže o to já jsem prostě já, to, co tam jako divák.
Je pravda, že my jsme se bavili ještě předtím, než jsme tady zapli kamery,
no.
Že radši si necháváte jakýkoliv rozhovory až fakt vyloženě před tu kamerou, ať prostě no, je to no. Co nejvíc autentický.
Ať je to přesně tak, ať je to autentický. Že já tady jenom jako řeknu, přesně, já když se potkám s účastníkem třeba na vážení nebo před nějakou výzvu sportovní, tak dám si takový rychlej chat, ahoj, jak se máš a co doma, ale stačí. A neptám se jako, jsi nervózní, těšíš se, máš nějaké obavy, nebo naopak, ne, to já se nechám až na tu kameru, protože aby to tam bylo s těma emocema.
Když se vrátíme teďka k tomu pořadu, ono to teda probíhá tak, že je tam vždycky nějaký bootcamp, pak vlastně jsou vždycky ty vážení a my jako v televizi vidíme, že vy toho člověka navštívíte třeba 4x. Jak je to potom doopravdy? Kolikrát se vidíte? A vlastně jsme zmiňovali, že se znáte i třeba s těmi rodinnými účastníky, tak jak moc žijete jejich životy?
No docela intenzivně, protože tam začneme těma třema týdnama nebo téměř skoro měsícem toho bootcampu. Tam opravdu se člověk jako s nima dost jako seznámí, protože tam je ten první trénink, plus je tam ten závěrečný trénink. Potom je tam samozřejmě ten odjezd, je tam ten příjezd domů, kdy jim ještě vlastně dám ty partnery do té ledničky a tu posilovnu a tak dále, takže to natáčení hodně moc. Plus se každý měsíc se scházíme znova, každý víkend. Mm-hmm. Se scházíme na víkendovým bootcampu a to jsme zase jezdili do těch varů a plus do toho jsou tam ty výzvy a je tam jako spousta natáčení, takže ta intenzita toho přímého setkávání tam je docela, plus tam jsou samozřejmě jako ty zprávy a telefony a FaceTime a tyhle, takže tam jako ta intenzita toho je, no. To, je to 13 lidí.
Teď se natáčí druhá série.
Ano, už to můžu konečně říct.
A, výborně. A jste zhruba v půlce?
Ano, že?
A který ten moment je takovej, byste řekl, nejtěžší pro ně? Kdy prostě, já mám zase nějaký můj pocit, jenom jako divácký, že je to nejdřív jako velká euforie, člověka si vyberou, má tu motivaci, pak se na tom začne pracovat a jakoby pak je podle mě nějaká krize, ale zároveň ten člověk ví, že ho tam čeká to velký finále, kdy teda má tam stát, má být proměněný, má nějak vypadat. Kdybyste řekl, anebo se to vůbec nedá říct, a je to individuální, že je jakoby ten největší zlomový okamžik?
Nejtěžší moment, nebo jeden z nejtěžších pro někoho je to určitě to první vážení, o kterém jsme mluvili. A ty krize potom přicházejí během roku několikrát. To není jako, že by tam byla jedna krize a ta se překoná, jde se dál. Někdo jich tam má dvě velký, někdo má pět malejch, ale já si myslím, že z té mý zkušenosti si myslím, že nejtěžší ta chvíle je, řekněme, mezi 6měsíčním a 9měsíčním vážení. A hned vysvětlím proč. Protože oni mají za sebou relativně dlouhou dobu, těch půl roku je už jako docela dost a mají zároveň ještě dost před sebou. Plus do toho, ta váha už nejde tak dlouho, tak rychle, jak byli zvyklí z začátku. Třeba se i zastaví ta váha. A to jsou těžké okamžiky, které každý se s tím vypořádává samozřejmě jako po svém. Je tam celkem, si myslím, že dobrá ta věc, to 9měsíční vážení, který probíhá už jako na klinice, kde se vlastně rozhodne o tom, jestli budou vhodnými kandidáti té převislé kůže. To je docela jako dost velká motivace. Ale ten moment mezi tím 6 a 9 měsíční vážení je takový, řekl bych, tam se to celkem láme. No. Tam je potřeba jako zabrat.
Tam je potřeba i jakoby z vaší strany, předpokládám, dodat jim prostě co nejvíc motivace.
Jo.
Kdo dodává vám motivaci? Že vy působíte jako takový energický člověk, ale hrozně to musí být náročný. Takhle pořád někoho motivovat, ale na tom je předpokládám založená ta práce.
Já se přiznám, že já tu motivaci ani tak hledat nemusím, protože mě to nabíjí jako samo o sobě ty lidi. Mm-hmm. Ty lidi mě, když to vidím, co dokážu jako zvládnout, co dokážu překonat, kolik síly v sobě našli, že ty lidi se měně jako opravdu jako před očima a teď a nemyslím jako úplně tu vizuální stránku, nebo teda taky, jako to jsou jaký skoky, oni tam jsou fakt skoky, tak pak se jako nehubne úplně lineárně, on se hubne jako po schodech, takže ta váha stojí a bum a ten člověk je úplně jiný. Je to jako, když vám rostou děti, taky skoky rostou jako ve skocích, nejenom říkáte, to dítě vypadá úplně jinak a přesně tak je to u nich, ale i zároveň jako v tom jak přemýšlej, v tom nastavení té hlavy, to je tak krásný, to člověka jako nabíjí, no. Nebo mě, jo.
Nastavení té hlavy, to je věc, která vždycky, když člověk poslouchá prostě nějaký podcasty nebo prostě jakýkoliv pořady, které se zaměřují na změnu životního stylu, třeba na nějaký hubnutí, tak si vždycky řekne, je potřeba přenastavit si to v hlavě. Já si ale myslím z vlastní zkušenosti, že spousta lidí moc jakoby nechápe, co to vlastně znamená. Z mýho pohledu je to hodně o tom změnit jakoby typ tý motivace a udělat z toho prostě něco, co je mojí součástí a ne něco, co musím. Ale jak člověka vlastně jakoby dostat do tady téhletý polohy? Je to prostě tím, že musí být důsledný a musí prostě pořád jenom dodržovat nějaký režim?
Tady bych to rozdělil jako na dvě věci. Ta jedna je fakt jakoby ta motivace jako taková, která je dobrá věc, ale já motivaci neříkám, že nemám rád, ale za mě je strašně přeceňovaná ta motivace. A motivace jako z psychologického hlediska rozdělujeme na tu vnitřní a vnější, a budeme bavit jako celkově o té motivaci, tak ta motivace je přeceňovaná v tom, že ona vás jako nezvedne po každý z postele. To je prostě, to je jenom ta vás prostě zvedne, ta konzistence, ta disciplína, tohle to vás jako zvedne. Bejt vytrvalej, bejt konzistentní. Spolíhat se na motivaci je může být fakt jako zrádný, protože ta motivace může být takováhle a zápětí zmizí, že jo.
Já jsem byla jenom na přednášce Mariana Jelinka, už jsem to tady v nějakém podcastu říkala, jak to řeknu znovu, který říkal, že prostě když je to jako emoční motivace, že to mám fakt rád, že to je mojí součástí, definuje mě to, tak to je potom jakoby ta správná motivace, ta vnitřní. Takže jako
Ale Marian Jelínek v tomhle mluví o tom, že vy máte jako emoční vazbu k tomu, co děláte, k té cestě. Že je rozdíl, jestli máte emoční vazbu k tomu, co děláte, anebo máte vazbu k té cílové položce. A to je obrovský rozdíl. Jestli někdo se soustředí jenom na to číslo, tak tam je hrozně jako bytá potom ta etika. Jo, jestli někdo se soustředí na cílovou položku, a to je jedno, jestli to je číslo na váze, nebo je to nová smlouva v NHL, a nebo to je balík peněz a tak dále, tak když se někdo soustředí na tu cestu, tak je tam bytá etika. To znamená, podrazím kamaráda, vezmu si doping a tak dále. Ale jestli vás ale baví ta cesta, je rozdíl, jestli vás baví peníze, nebo vás baví vydělávat peníze. To je obrovský rozdíl.
Jak teda, když se vrátím k té otázce, že by si člověk měl přenastavit tu hlavu, jak vy pomáháte docílit těm lidem, aby je bavila ta cesta?
Tohleto do určitý míry je na nich. Já jim ve finále stejně jenom ukážu ty dveře, kterýma mají projít. Ale jako odcvičit se to musí sami. My se jako hodně takhle často i povídáme o těch emocích, o těch cílech. Já jim třeba v těch těžkých chvílích jim třeba říkám, a to se nebavíme jenom o extrémních proměnách, ale i o svých klientech, že jim třeba řeknu, uvědomte si proč. Proč jste se do toho pustili? Co bylo tím startovacím momentem? Co byla ta jiskra? Jo, že to slovo proč může být takový záchranný lano takový v těch těžkých chvílích, jako vrátit se proto. Aha, já jsem to udělal proto a proto. Aha, dobře, už mi to asi zacvaklo, už jsem to někde ztratil, sešel jsem z té cesty a můžu. Pak je dobrý se na to podívat trošku jinou optikou. Že třeba například řeknu změnit tohle nezvládnu na zatím to nezvládnu. Tohle to je to slovíčko s obrovským rozdílem, protože to slovíčko zatím vám dává možnost nejenom růst, ale jako i třeba padat, i pochybovat. Dává vám to možnost jako být člověkem. A tohleto, to slovíčko zatím je úplně jiná liga, než ten sebehejt, tohle to nezvládnu. To jsou třeba takové ty věci, které tomu člověku pomáhají. Jo? Nebo dávat si třeba malý cíle. Jo? Nemusím všechno udělat dneska nebo zítra. Jo, neudělám 30 kliků, ale udělám 5 řepů. Neuběhnu kilometr, ale určitě si dokážu udělat jako zdravý jídlo. A mít ze sebe radost v tady těch byť malých, ale úspěšných.
Mně přijde i z toho, jak jsem sledovala ten pořad, i vlastně když s někým jako debatou na téma nějakého zdravého životního stylu, že to u nás lidi pořád vnímají hrozně dichotomicky. Že buď to je to prostě fakt přísný, fakt režim, no. Dieta a prostě nějaké jako omezení. A nebo prostě si dělám, co chci, když to jako přeženu. Že jako z mýho pohledu je ten problém v tom, že ano, jakoby ano. Tam není vůbec naučená nějaká jakoby rovnováha a nějaký jakoby základní návyky. Tak, a to je ten problém.
To jste jako řekla správně to slovo, rovnováha. To je strašně důležitý. Že to není opravdu o tom buď a nebo. Že buď ty fast foody s tím pivem, anebo od dneška, od zítřka začnu jíst jenom ty klíčky a budu dělat se otužovat ledová voda a yoga a já nevím co, dechový cvičení. Ne. Je to právě o tom, jak jste to řekla, ten rovnováha, tam balanc. Najít si pomalýma krůčkama něco, co mě baví, abych měl emoční vazbu k té cestě. Takže když mě to baví, tak je to fantastický. Jo, tak to si říkám, že už že je vyhráno. To byl ten případ třeba s Lukášem Skupinem, to je ten úžasný příběh, víme, a on mi jeden moment mi řekl, že ho to strašně baví, že se těší na každý trénink, na co mu vždycky řeknu, já jsem mu vždycky kreslil takový ty různý věci, jako co je superkompenzace a ten metabolismus tuku, cukru, je to hrozně bavil, on se to vždycky vzal, pak se to ofotil, on byl jako hrozně pečlivý v tomhletom, vždycky to někde schraňoval a to. A to úplně nejlepší je, ještě takhle jako nadstavba, když v tom, co vidí, dělá, když vidí smysl, tak to je jasně jako úplně vyhráno. A ten, jo, když se teďkom vrátíme zpátky, dva kroky, mám tu cílovou položku, anebo mě baví ta cesta.
Když ještě teda půjdeme na tu cestu a uvidíme, jako, my se hodně bavíme jako o tréninku, o jídle, co třeba pitný režim a spánek, jak na tom jsou lidi, kteří mají problém s váhou?
No, pitný režim, ten je těch věcí, které mě jako překvapily, že oni třeba nebyli vůbec zvyklí pít vodu. Oni vůbec nepili vodu.
Pili sladký nápoj nějaký.
Pili sladký nápoj, jenom. Jak já vodu nepiju. Nebo já jsem ptala, kolik ty piješ, jako litrů vody denně. Já nepiju vodu, že prosím. Mně voda nechutná. Že kolik tě 6 nebo co, jakože, jako, oni nepili vůbec vodu někteří, nebo nejedli zeleninu, neznali. Vlastně ty věci, které se jako naučili, ty byly jako velký. No, ale to jsou jako věci, který oni, když začali pít vodu, tak najednou bylo vidět, jak je to pro ně jako obrovská změna. Jakože ono se nám to tady jako z této pozice jako strašně těžko říká, bych to chtěl nějak jako divákům, posluchačům přiblížit. Mně nenapadá žádný příklad, ale jakože přijde a řekne, hele, já už piju vodu. Pro nás běžná věc. A taková radost, hele, já piju vodu. A těch věcí takovýhle, je tam milion.
Jaký tam jsou další takové věci? Mě by to fakt zajímalo.
že se třeba přestanou bát bolesti toho tréninku, nebo že se nebojit, že se bojí, než se přestanou bát toho té bolesti třeba druhý den, ale oni se, teď to bude znít jako češtinský blbě, ale oni se přestanou bát, bání se. Neříkám to, jo, oni se přestanou bát toho strachu, který komu bude mít. Já řeknu, já do toho vůbec nebudu, já do toho nepůjdu, protože já pak stejně z toho vycouvám a budu mít tisíce výčitek, nebo se, takhle jinak. Možná se jako přestanou bát toho, že budou mít výmluvy, nebude se jim chtít, bude se muset, jo, že oni najednou ten globální strach z toho budoucího možného selhání, a oni přijdou selhání, teď pane bože, jsme lidi, každý děláme chyby, tak oni přestanou se bát toho, že by mohli selhat.
Mm-hmm. Mně to přijde hodně nesebevědomí. Vlastně
no, ježišmarja.
Když jsem pozorovala přesně jakoby třeba u toho Tomáše, teď mě to tak jako nejvíc vytanulo na mysl, jak on jako prostě byl takovej, že přesně, že bylo vidět, že jako to vypadalo, jak že to ani nechce zkusit. Kolikrát.
Ano, že se bojí to vlastně zkusit, co kdyby něco.
Jo.
A toho oni se přestanou bát. Tak takhle bych to možná jako, že už vlastně do toho jdou, no a co? Tak to nedám, tak to příště udělám jinak. Nebo najdu si jinou cestu. Zkusím to, nějaký jiný způsob se najdu.
Dokázal byste říct, kdy se jakoby u nich začne lámat i to hlavový, i to charakterový, že přesně třeba začnou mít větší důvěru sami v sebe, mít se nějak rádi?
Po tom prvním tréninku.
Už hned po prvním tréninku.
Ten první trénink je takhle na schvál udělaný. Já vím, že možná v očích některých lidí, diváků, možná i kolegů trenérů je ten trénink jako úplně za hranu.
Jakože přepálený.
Ano, že to jsou lidi, kteří mají morbidní obezitu a já je tam nutím chodit vestou do schodů a dělat všelijaký věci, ale tenhle ten trénink je jako strašně důležitý. V tom nastavení ty hlavy, aby oni si dokázali, aby si začali věřit.
A není to právě jako, že je to může demotivovat? Nebojte se tohodle?
Ne, protože já vím, že to zvládnou. Každý trénink, který tam byl, tak ho ve finále zvládli.
No já právě jakoby zvládli, já bych říkala, zvládli díky tomu, že jste tam stál, jo? Ale jakože kdyby to bylo jenom na nich, tak bych měla strašný strach, jako ta trenérka, že to demotivuje.
No, to by
že oni uvidí, že jim to jako nejde, tak
oni by to nedali, protože oni nejsou naučení překračovat tu hranici toho vystupovat z té komfortní zóny. Oni to neumí. A proto tam jsem, abych jim já ukázal, že dokážou mnohem víc, než si myslí. Že já jim neměním jenom to tělo, já jim měním i to nastavení ty hlavy. Vemte si, že oni po dlouhý době, nebo možná po prvé životě, si sáhnou na něco, co je větší než oni sami. Uvědomte si, že oni, když mají ten první trénink, že si vlastně po dlouhý době, možná poprvé v životě, si jako sáhnou na něco většího, než jsou oni sami. Že když oni jako překonají tu první bolest, takový to první, na to nemám, to vzdám a překonají to, tak tam fakt je vidět takový ten, ne, taková ta jiskra, ten záblesk, takový to, že se oni uvědomí, hele, vážně třeba nejsem tak marná, jak mi všichni říkají. Nebo mám navíc, než jsem si celou dobu myslel.
Jak do toho potom zakomponováváte tu rodinu a jakoby podporu od té rodiny? Nebo se to děje přirozeně?
Podpora u účastníků, ta je jako opravdu strašně důležitá. Protože já s nima pochopitelně nemůžu být 24/7. A když má někdo tu podporu v té rodině, tak musím říct, že to je snažší. Je to tak, no, protože ty chvíle, ty krize jako přicházejí a v ten moment tam je někdo, kdo vám prostě může pomoct. No. A to ta rodina, ty nejbližší jako můžou, neudělají to za ně, ani já to za ně neudělám, ale v těch těžkých chvílích jako tam, jako když takhle tam trošku jim fouknou dozad, tak to pomáhá.
Vidíte, že se mění potom jakoby to okolí, jo? Že i třeba ta rodina s něma najde na ten životní styl, který jede prostě ten účastník.
No, jo, manželka taky začne hubnout a ten přestane kouřit a ten udělá tohle. Na ty lidi se jako nabaluje, startuje sněhová koule, jako oni dokážou motivovat ty nejbližší. A když ta rodina vidí, že, nebo brácha vidí, že tenhle ten hubne, tak já začnu hubnout taky. To je fakt, je to pěkný. Já jsem rád, že vždycky ty externí proměny mají takový přesah.
My jsme tady spolu naťukli ještě to jaký jako vlastně jsou ty neduhy, jaký ty lidi mají. Bavili jsme se o pití vlastně, o tom, že třeba pijí sladký nápoje, bavili jsme se prostě o tom, že nemají nějaký jakoby základní povědomí o tom, jak často třeba mají jíst zeleninu, nebo obecně, jak jakoby mají být velký porce, tak nebo jaký byste vy vlastně ze svých zkušeností řekl, že jsou takový ty jakoby nejčastější mýty, který pořád v té společnosti jsou a se kterými jste se třeba během toho pořadu setkal.
Ohledně jako hubnutí?
Ohledně spíš bych řekla asi nějakýho jako zdravých návyků, takových těch, jo, že to je jako další věc, že nejenom hubnutí, ale prostě toho, jak by se mělo normálně jíst, normálně pít, normálně spát.
Těch mýtů, takových těch je tam jako spousta, jako, ať už jako co se týče toho trénování, tak to je asi nejčastější, s čím se jako potkávám, je jako stylu, já chci, poradíte mi, Martine, nějaký cviky na jak zhubnout břicho. Jo, tak to, třeba tohleto, to já, že to prostě ještě furt jako přetrvá v té společnosti, jako nejsou cviky na hubenější vnitřní stranu stehen. Prostě to tělo hubné je jako celkově. To není jako, že se tady rozhodnu, že mi se tady budu cvičit triceps a zubneme triceps. Ne. Jako, to jsou třeba tady ty věci, které mě jako doteďka překvapují, že se to člověk jako myslí. Je jediný způsob, jak zhubnout, a to je prostě kalorický deficit. Dlouhodobý, mírný kalorický deficit.
Chápou lidi, ale jakoby, co to vlastně znamená, ten kalorický deficit?
Kolik ne, jako tady absolutně chybí, mně přijde ve společnosti taková ta základní edukace, že člověk vlastně neví, kolik, já nevím, má pivo kalorií, nebo kolik má jedno vajíčko kalorií. To je jedna věc, je to jedna strana jako tý mince, a ta druhá, že vlastně zároveň nevěděj, co je bazální metabolismus, kolik je třeba potřeba energie na to, aby člověk spál 100 kalorií. Jo, já to někdy dám i na tréninku a řeknu, tady si sedneš na veselský trenažer a spálíš 50 kalorií. Ta představa je, že za mě to sedne, třikrát zabere, 10, 20, 30, 50. Ne, to je dřina jako blázen. Já řeknu, hele, 50 kalorií, co se na to nadřel? Kolik má to pivo? Ono má 200. Kolik piješ těch piv? 6, 7. A teď to vidím, jak to tam cvaká, jak to tam jede, jo, že tady to jako fakt tady edukace a prevence, to je prostě věc, která tady absolutně jako by chybí, ale to tady jako nevyřešíme my dva, to je jako věc, možná to je politická otázka, jak prostě to nějak uchopit, abych strašně rád jako nějakým způsobem tenhle ten, řeknu, to Českou republiku nějakým způsobem zaprvé rozhejbal, ale zároveň i nějakým způsobem jako i edukovat, no. Že bez toho, fakt se to bez toho nejde. Nehne se to.
Nebylo by třeba fajn potom nějakým způsobem jako navázat nebo využít toho pořadu, protože mně přijde, že ten pořad to určitě nakopnul nějakým způsobem a tak zkusit na to navázat prostě nějakou přesně edukací. Neplánujete něco takového, nějaký další takovýhle projekty?
Dokonce to i proběhlo, to bylo v návaznosti na extrémní proměny, běžel takovej pořad Proměňte se taky, že jsme jako spoustu věcí vysvětlovali. Jenže víte co, to je prostě pro lidi, kteří sami chtějí, kteří si to jako vyhledávají ty informace. Ty informace si najdete, stačí na to 2 minuty na ChatGPT nebo na Google, okamžitě víte, kolik to má kalorii a tak dále. Dneska ty chytrý hodinky taky jsou celkem dostupná záležitost, různý ty pásky, nemusí to být drahý hodinky, aby člověk věděl, kolik spálí asi kalorií za hodinu chůze. Jenže to jsou prostě přesně pro ty lidi, kteří jsou jako proaktivní a ty věci jako vyhledávají. Mm-hmm. A my se tady furt bavíme o lidech, kteří řekněme, nesou ty sportovní hodinky. Jsou to sportovci, hobbíci a tak dále. Ale my potřebujeme tu edukaci jako přinést do široké veřejnosti pro ty lidi, kteří to jako nezajímá a nejsou tím, nevyrostli ve sportovní rodině, nemají ty základy, ty kořeny k tomu pohybu. A tyhle ty lidi, o těch se bavíme, ty potřebujeme nějakým způsobem nastartovat, aby si našli lásku k tomu pohybu, že to je skvělá věc.
Asi by bylo dobrý dostat tady tohle do nějakých institucí vzdělávacích, do školek, do škol a tak dále.
Tak, no. My necháme vlaštovky, netopíry a Velkou Moravu a dáme tam tohleto.
Já souhlasím, že by to určitě bylo jakoby ku prospěchu, protože jako zdravá společnost to má svoje benefity, že jo?
Zdravá společnost, no jasně, to i pro ten stát, jako když někdo dělá tady tu optimalizaci a zjistilo se, kolik vlastně jako se utratí miliard na tady ty věci, co jsou spojený vlastně s tím, řekněme, nazvíme to jako třeba nestarání se o sebe, jsou prostě věci jako od cukrovky, kardiovaskulární problémy a vysoký tlak a tak dále, tak to jsou jako miliardy.
Vy tam vlastně máte i doktora, který dohlíží na to, že ten trénink a celkově jakoby to zdraví těch lidí je v souladu s tím tréninkovým plánem. Jaký jsou potom, nebo vy jste teď nějaký vyjmenoval, ale třeba zdravotní omezení, které se s tou obezitou pojí?
No tak jak jsem přesně o tom mluvil, tyhle ty věci, to je od právě kardiovaskulárních problémů, cukrovka, že jo, to je spánková apnoe, to těch věcí jako vysoký krevní tlak, to je strašně moc, to je ta obezita je prostě nemoc, no, ale bohužel je tak jako plíživá, že to není jako bolavý zub nebo zlomená noha, no. Ono to přijde jako tak plíživě a člověk má vždycky tendenci tomu jako furt ustupovat. Mm-hmm. Tak si koupím jedno X-ko jako větší to tričko, no. Tak si tu botu, tak si koupím tu nazouvací lyžici, když už se nevohnu. A pořád člověk jako ustupuje, až najednou jako zjistí, že už jako vlastně není moc kam ustupovat.
Kdybychom se podívali na tu druhou stranu, a to je nějaký jako... že si to nějak proměňuje, ta společnost, protože jsme se bavili o tom, že pořád my žijeme v nějakých bublinách, jsou tady prostě nějaký jako mýty, který kolem toho životního stylu pořád přetrvávají, v české společnosti mám na mysli, ale do toho tady přichází věci jako biohacking, věci, které prostě apelují více na to, aby člověk byl zodpovědný, víc sám za sebe. Vy z vaší pozice vidíte tu změnu? Máte pocit, že se to opravdu jakoby nějakým způsobem hýbe, že to je třeba lepší, než to bývalo 10 let zpátky?
Jo, já si myslím, že jo, že v tomhle tom si myslím, že ta společnost jde správným směrem v jedné části společnosti, ale naopak řekněme ta druhá, tady úplně tím druhým směrem, že se ty nůžky strašně otvírají. Že to dřív bylo uší, že i ty osnovy na těch školách, ten tělocvik byl takovej, řekněme, teď jako tady nechci tady jako nasazovat psí hlavu tělocvikářům, ale řekněme, že, a přitom já mám spoustu kolegů, kamarádů ze školy, kteří jsou tělocvikáři, ale a snaží se tohleto, ale že ten tělocvik jako není takový, jako i býval, protože já už nevím, kolik jsou 2 hodiny týdně v osnovách, bývávalo 3, když se jede do zoo, do divadla, to co se škrtne jako první, no samozřejmě se škrtne se tělocvik, jo, že tyhle ty věci, které by naopak, na které bychom my měli jako cílit, apelovat, tak se to na to možná trošku kouká na ten pohyb, na ten tělocvik, jako trošku jako s despektem, měli bychom se tomu jako věnovat víc a že těch lidí, kteří, co se týče toho biohackingu, že ty lidi, co se týče toho biohackingu, to jsou právě ty proaktivní, co si vyhledávají ty věci, co se snaží. A to je úžasná věc, ten biohacking. Mě osobně to jako hodně zajímá. Ale pak jsou tady lidi, kteří jsou právě jako tak strašně nepolíbení a řekl bych, že jsou dost ztracený. Já to vidím i z těch externích proměn. To jsou prostě krásně, o tom mluvá Domča Vymazalová, která říká, hele, já jsem prostě žila ve tmě. Já jsem prostě nevěděla, co mám dělat. Já jsem se v té záplavě těch informací, které jako jich je, jsem se naopak ztrácela. Já jsem jako nevěděla to světlo na konci tunelu. A možná víc pracovat právě s těmi lidmi, vysvětlovat jim, že není potřeba ani čekat na dokonalý den, na dokonalý start, protože ten nikdy nepřijde. Když už někdo má tu jiskru a chce začít, no tak začni. A nečekejte od prvního, nebo až budu zdravý, až se tam, to nikdy nepřijde. Prostě začněte.
Začněte a udělejte z toho svoji součást.
Tak, no. A najděte si to, co vás baví. Někoho třeba přitahuje voda, tak začněte, jděte jezdit někam na vodu, někoho baví tancování, někoho baví lezení, co já vím. Ale hejbejte se, no. A ty děti dneska bohužel toho času, oni... Já sám si pamatuju, že jsem přišel domů a byl jsem hotový z tréninku, protože já jsem dělal atletiku, měl jsem 2 tréninky denně, já jsem stejně přišel domů, kopnul jsem aktovku do rohu a šel jsem ještě něco lítat ven. Dneska ty děti nevidíte venku. Dneska jsou buď na kroužkách, kam je rodiče přivezli, oni se to tam a zase rodiče odvezou, ale že byste dneska viděla děti lítat po ulici, to tak není jako tak, jako jsem to já měl kdysi. Dneska za mě, já když jsem něco doma provedl, tak jsem dostal zaracha, nemohl jsem chodit ven. Dneska to je obráceně, to jo, tak za trest půjdeš ven. Vypnu ti počítač, seberu ti mobil. Dneska úplně obráceně.
Je pravda, že v tomhletom se to asi vlastně jako taky mění. A my jsme třeba tady měli profesionální e-sport hráče, kteří nám říkali, že jakoby učí ty svoje gamery chodit ven a vlastně jako povinně jim dávají fitko, jo? Že prostě naopak jakoby ty věci, které se nám zdály předtím jako naprosto základní, tak teďka oni se musí jakoby učit, aby prostě vlastně nějaký pohyb měli. Pojďme ještě k vám. Vy jste sám říkal, dělal jsem atletiku, potom jste učil, potom jste trénoval nebo stále trénujete a teďka jste v televizi. Kdybyste měl vlastně zhodnotit, co je pro vás takový jako nejvíc třeba transformační, nebo která z těch rolí vám tak nejvíce sedí? Kde se nejvíc vidíte?
Tak určitě mě nejvíc transformoval ten sport, ta atletika. Tohle to vlastně ten sport vás, a teda zase se vracíme obloukem k tomu, co jsme se bavili před chvilkou, že ten sport člověka jako formuje. Právě jako Marian Lín jako to mluví, že ten sport je vlastně takový život na nečisto. Když si vyzkoušíte, že nic není zadarmo, že se musí něco dělat, že se musí trénovat, že když chcete dát gól, tak asi třeba musíte někomu přihrát, že musíte spolupracovat, musíte se naučit prohrávat, musíte se naučit i vyhrávat, to taky jako není jednoduchý. Takže ten sport si myslím, že mě na té jako cestě životem, jako že mě ztransformoval úplně jako ze všeho nejvíc.
Takže jste takový ten člověk, který když 2-3 dny nic nedělá, tak mu není dobře.
No, to se teď stává docela dost, je to času jako pomíň. Jo, je to takový opravdu, už si říkám, kurň, já už se těším, až si půjdu zacvičit, až to tam vypustím tu páru, až zase něco udělám, to jako sport je opravdu jako je součástí mýho života, no.
My vlastně vždycky se tady snažíme předat nějaký jako takový poselství, tak kdybych vás poprosila, co byste vzkázal lidem, který vlastně nemají ten vztah k tomu sportu, nebo který prostě by třeba i chtěli, ale mají přesně nějaký jakoby zábrany, ať už jsou mentální, nebo prostě fyzický. Jak byste je nemotivoval?
Já se vždycky snažím říct, že já myslím, že to jako bude znít jako klišé, jo, ale možná vždycky říkám, ten výsledek, ta změna nepřijde hned, ale jednou přijde. Možná to nebude první trénink, nebo je to možná pátý, ale ani desátý trénink. Ale snažím se jim říct, že přijde den, kdy se stane něco malýho. Probudí se a už se nebudou cítit jako trosky. Nebo rozběhnou se za dítětem a nezadejchají se. Podívají se na sebe do zrcadla a řeknou, hele, tohle to jako já zvládám. Jo, a že tyhle ty, jako věřit tomu, že ta změna přijde a že fakt stojí za to.
Martine, my se vždycky ještě ptáme našich hostů zase, aby jsme je mohli poznat trošičku jinak, tak vám dám takový rozstřel, vždycky budu říkat dvě věci a vy si jednu vyberete. Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno? Musíte.
Víno.
Káva nebo čaj?
Kafe, to je úplně jasný.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů.
Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
Zamíchat.
Cože?
No, jasně.
Co?
Je to jíte takhle syrový od kraje, pak se dostanete k tomu, tam to je zase to, co fíle.
Míchaj to psychopati.
A já se vždycky zamíchám ten kousek, ale jenom. Takový ten kousíč je ten kraj, který potom jako s ním. Já tam zamíchám celý.
Jo, dobře, no tak to jde. Tak. Pojištění a jistoty nebo riziko adrenalin?
A riziko adrenalin.
V podcastu pojištěme, dobře. Párek v rohlíku s kečupem nebo z hořčíci?
Musím si vybrat jedno z nich, nebo můžu říct obojím? A s obojím.
Hory nebo moře?
Moře.
Kino nebo koncert?
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Tak moc děkujem.